Pojem screening vyjadruje zachytávanie časných fází určitých ochorení a v dnešnej dobe ich poznáme hneď niekoľko. Vedeli ste, že screeningom prechádzajú aj tehotné ženy? O tom, čo obnáša, akým spôsobom a kedy sa vykonáva a aké choroby ním môžeme preukázať, nám dnes povie pán profesor Pavel Calda, gynekológ a pôrodník, pôsobiaci na klinike gynekológie, porodníctví a neonatológie prvej lekárskej fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Praze. Pán profesor, vítam vás v Luna Video podcaste. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A dnešnou témou, alebo témou dnešnej epizódy je prenatálny screening. A môžete nám nejak predstaviť, čo sa pod týmto pojmom skrýva, čo predstavuje?
Prenatální screening je takový široký pojem, dneska poměrně už známá disciplína. V podstatě vznikl nebo provozujeme proto, abychom rozlišili těhotné, které mají před sebou pravděpodobnost bezproblémového těhotenství, od žen, od malého procenta žen, které budou potřebovat nějakou speciální péči. To znamená, je to v podstatě takové prosívání té těhotenské populace na ženy s nízkým a na ženy s vyšším rizikem. A my jsme schopni tímto způsobem už na konci prvého trimestru, to znamená v tom 12. týdnu, oddělit ty ženy, které tu naší specializovanou péči budou potřebovat od těhotných, které v podstatě žádnou péči nepotřebují. My víme z dat, která jsou k dispozici, že přibližně 86% těhotných v Česku nepotřebuje v těhotenství žádnou péči, že to těhotenství prostě funguje bez jakéhokoliv dalšího zásahu a týká se to tedy nakonec i porodu. Ale na druhé straně je těch 14% těhotných, které jsou ohroženy nějakou komplikací a kterým my můžeme pomoci. A tím úkolem toho screeningu právě je identifikovat už na začátku ty těhotné, které tu péči budou potřebovat a kterými poskytneme. Samozřejmě naším zájmem je, abychom poskytovali jenom péči jenom těm ženám, které ji opravdu potřebují, a ne těm, které vlastně pro které by byla zbytečná.
Vy jste spomenuli, že už ji větě podchytit na začátku, tak v akom období se ten screening vykonává?
Je to takový komplexní systém, který je postavený na principech, které mají, dá se říct, vědecký podklad, nebo mají prostě opodstatnění. A nejsou to nějaké smyšlené báchorky. My víme, že když spojíme dohromady anamnézu, to znamená údaje o té těhotné, její zdravotní údaje, to znamená její zdravotní historii, konkrétní údaje z té zdravotní historie, zároveň s biochemickými parametry, to znamená, my musíme nabrat krev v tom prvním trimestru a s ultrazvukovým vyšetřením, které provádíme v tom 12. týdnu, to znamená, tam vyšetříme morfologii plodu, to znamená strukturu anatomickou z toho plodu a zároveň různé průtokové parametry, děložní arterie a další, tak my to dáme dohromady, všechny tyto údaje vložíme do programu, který umí je vyhodnotit. A dneska se tomu říká populárně umělá inteligence. Toto je inteligence už dlouho známá, řekněme přes 20 let, dneska skoro 30 let. A to výsledné číslo, které získáme, je riziko 1:1, které nám říká, jestli ta žena patří do té nízkorizikové skupiny nebo do té skupiny s vyšším rizikem. Ten problém je v tom, že ty výsledky mohou mít určitou falešnou pozitivitu nebo falešnou negativitu. To je právě podstata toho screeningu, že ten screening se liší od diagnostiky tím, že není černobílý. Ten screening pouze říká, s jakou pravděpodobností by k těm problémům mohlo dojít, ale neříká to ze 100% jistotou. Na rozdíl od toho máme potom diagnostická vyšetření, která už nám rovnou říkají, jaký typ onemocnění a jestli ano, či ne. Ale screening je pouze vyhledávání a stanovování rizika.
Mala by si ten čas na ten screening těhotná nějak jako sledovat sama, alebo ji pozývá gynekolog, případně to spadá pod nějaký jiný obor?
Je obvyklé, že žena, která vynechají měsíčky a u které je diagnostikováno těhotenství, že je v péči gynekologa u nás a ten by měl na ten takzvaný prvotrimestrální screening poslat nebo udělat, pokud je k tomu kvalifikovaný, protože ten prvotrimestrální screening, aby byl prováděn s dobrým výsledkem, respektive se spolehlivým výsledkem, vyžaduje určitou speciální kvalifikaci. Za prvé přesnou laboratoř, to znamená laboratoř, která se specializuje na toto vyšetření a zároveň toho gynekologa, který je speciálně vyškolen a nejlépe auditován neboli kontrolován průběžně v tom, co dělá, jestli to tedy dělá správně. A takže měl by poslat ten gynekolog na toto prvotrimestrální vyšetření nebo ho sám teda udělat a to spočívá v odběru krve a odebrání té anamnéze a ultrazvukovém vyšetření.
Je tento screening povinný?
Co je dneska povinný? Jako vy nemusíte absolvovat žádnou péči, pokud nechcete. Takže pokud ta žena chce, pokud chce pečovat o své těhotenství, tak tu možnost má, pokud nechce žádnou péči, tak má tu možnost taky.
A je ten screening hraděný z veřejného pojištění, alebo si to vlastně těhotná hradí sama? Jako to je?
Ten bohužel je to takové, řekl bych, politicko-ekonomické téma, protože za mě by to mělo být razeno jednoduše a mělo by to být součástí toho systému. Nicméně v současné chvíli to funguje tak, že ta žena si to zaplatí a v rámci jakýchsi preventivních programů pojišťoven ta žena ty peníze dostane zpátky, ale musí si o ně požádat.
Vzpomínali jste, že je nějaký screening biochemický a nějaký ultrazvukový. V rámci toho biochemického screeningu, aké ty markery sledujete?
Líte se, já bych to možná takhle úplně přesně nedělil, protože to mate ty maminky v tom, že oni pak se zabývají jednotlivými těmi dílčími vyšetřeními. Protože ten výsledek je tam ta suma těch všech vyšetření a všechno se to hodnotí dohromady. To znamená, my nehodnotíme jednotlivě ty biochemické, ani ty ultrazvukové, ani tu anamnézu samostatně, protože každá ta informace má svoji váhu a to se všechno promítne v tom výpočtu. Zároveň to vyšetření nebo ten výsledek není, jak jsem řekl, diagnostický, je to pouze oddělování nízkorizikových a vysokorizikových těhotných. To znamená, je potřeba to na konci zhodnotit a je potřeba se k tomu postavit nějak, komunikovat s tou těhotnou. Ta výhoda toho prvotrimestrálního screeningu je také v tom, že ta žena, která přijde na to ultrazvukové vyšetření, která už má vyšetřenou tu krev a tam jí odebere ten lékař nebo pro ně asistentka tu anamnézu a je vyšetřena tím sonografistou, kde vidí ten plůdek, kde vidí ty končetiny, hlavičku a tak dále, tak ona prostě na konci toho vyšetření je jí spočítáno to riziko a o tom výsledku toho vyšetření ona je informována bezprostředně po skončení toho vyšetření a může ho komunikovat s tím lékařem. Ona nejde domů a nikdo jí netelefonuje dodatečně a nepřijde jí doporučený dopis. Prostě je to na konci toho vyšetření, ona odchází s výsledkem a pokud je potřeba nějaké další vyšetření, to znamená třeba nějaké diagnostické vyšetření nebo nějaké opatření, tak se to dozví hned. A to je právě na tom to příjemné, protože ona komunikuje stále s tím lékařem a je to prostě neodchází domů znejistěná, neodchází domů s obavami. Bylo-li řečeno A, je rovnou řečeno B. A to je právě na tom jako pěkný. Co se týče těch biochemických parametrů, my tam sledujeme různé marky, jako, které se různě jmenují, PAP A, beta HCG a tak dále. placentární růstový faktor, ale to ty těhotný v podstatě může být jedno. Protože to je věcí toho lékaře, který to potom hodnotí.
Vy jich teda zaraďujete do nějakého teda vyššího rizika, jste vzpomínali. A riziko jakých ochorení můžete právě podchytit tím screeningem?
My, toto vyšetření má svoji historii. My jsme začínali před 35, možná 40 lety, kdy bylo jediný marker, a to byl takzvaný alfa-fetoprotein, který už se dneska vůbec nepoužívá. A byl to takový trochu zázrak. Pointa byla ta, že to celý ten prvotní mesiánský screening byl v té době orientován na zachycení těhotenství s plody s Downovým syndromem. To byl v podstatě modelový případ. To už je dneska překonaný, to už je za námi a my už se pohybujeme někde úplně jinde. Celý ten komplex toho screeningu v prvním trimestru se stále vyvíjí, tak, jak se vyvíjejí lékařské poznatky. Takže my dneska jsme schopni, a to je strašně důležitý, na konci toho prvého trimestru přesně stanovit stáří těhotenství, protože to, že jí vynechají měsíčky, to ještě neznamená, že se nespletla o měsíc a že to není všechno jinak. Takže my stanovíme přesně stáří těhotenství, což je extrémně důležité potom v závěru těhotenství, kde zjišťujeme, jestli ten plod roste tak, jak má, jestli není to těhotenství prodloužené, nebo naopak, když pak se zabýváme s plody, které jsou předčasně, se mají na předčasně, my potřebujeme vědět, jak je to těhotenství přesně starý. A to zjistíme na konci prvního trimestru, kde změříme takzvaný temeno-zadečkovou vzdálenost, nebo vzdálenost mezi zadečkem a temenem. A ta přesně v té době odpovídá tomu stáří těhotenství. Později už je to složitější, že ten plod roste pomaleji a ty míry pak neodpovídají tak přesně tomu stáří, jako na konci prvního trimestru. Stáří těhotenství. Za druhé, počet plodů. Často nejsme schopni dřív než v tom 12. týdnu přesně stanovit, jestli se jedná o jednočetné nebo dvojčetné těhotenství. Uložení toho těhotenství, ono nemusí být vždycky v děloze, nemusí být vždycky v těle děložním, může být v rohu děložním, může být mimo děložně. To všechno je důležitá, řekl bych, informace právě na začátku toho těhotenství. My samozřejmě jsme schopni zjistit velké morfologické odchylky na tom plodu, to znamená vrozené vady anatomické, to už v 50 až 80% těch vad jsme schopni najít na konci prvního trimestru. V souvislosti podle toho, jestli ten vyšetřující je dostatečně zkušený a jestli má slušný ultrazvukový přístroj. A teď jsme u toho, my stanovujeme riziko té preeklampsie, což je důležité, protože tam, kde je zvýšené riziko, ale my to stanovujeme s určitou, máme tam určitou falešnou pozitivitu i falešnou negativitu, ale ty ženy, které spadnou do té rizikovější skupiny, těm nabídneme prevenci pomocí nízkodávkovaného aspirínu, kdy ta žena začne hned od tohohle z toho vyšetření brát každý večer, protože to je lepší večer než ráno, 100 mg aspirínu a bere to do 36. týdne těhotenství a my víme, že jsme schopni snížit riziko preeklampsie o 82% u žen před 32. týdnem těhotenství. Proč 32? Protože to je to období, kdy se nám ty děti nemají narodit. Protože se jedná o velmi nezralé plody a ta preeklampsie právě může způsobit, že bohužel porodíme velmi nezralý plod. Takže v boji proti nezralosti vlastně použijeme ten aspirin, který to těhotenství dokáže prodloužit do doby, kdy už ta těžká nezralost nehrozí, takže to riziko preeklampsie. Tam, kde je to riziko preeklampsie, tam nabídneme ten nízkodávkovaný aspirin a o 82% snížíme to riziko. Proto děláme ten screening té preeklampsie.
Tak týmto můžeme namotivovat zase aj našich posluchačů, aby si potom vypočuli náš druhý diel, který budeme spolu nahrávat právě o preeklampsii. Budeme se tam venovat bližšie. Teraz by som se ještě vrátila naspäť k tomu prenatálnému screeningu. Čo sa týka nějakých vrodených vad, tak právě se tam dá zistiť aj nějaké zvýšené riziko trizomí, chromozomov, aj teda právě zvýšené riziko Downovho syndromu. Vedeli byste nám vysvětlit, čo právě znamená ta trizomia chromozomov?
Ten plod vzniká ze dvou buněk, tedy ze spermie a z vajíčka, což já vždycky znova říkám, že to je obrovský zázrak, když si představíte, že my jsme složeni z miliard buněk a na začátku jsou dvě buňky a ty se intenzivně dělí, ale lze si docela dobře představit, že tam v té úplné časné fázi může dojít poruchám. A my máme takzvané velké chromozomální vady, to znamená ty početní, nebo i strukturální, kde ty chromozomy mají různé, tam kus toho chromozomu chybí nebo přebývá. Pak ještě takzvané mikrodelece, které jsme schopni, ty malé, ty mikrovady, a to všechno jsme dneska schopni pomocí teda diagnostických vyšetření stanovit, ale my to nemůžeme udělat u každého, protože to vyšetření je drahé. Zároveň teda je potřeba, to diagnostické vyšetření děláme pomocí buď odběru vzorku placenty nebo vody plodové a tudíž to děláme u žen, které, u kterých máme určitý důvod nebo pocit, že si to v uvozovkách zaslouží. To znamená, že ten výkon, ta jeho cena plus ten smysl toho vyšetření tady je daný, že je tam indikace, důvod k tomu vyšetření a to právě jsme schopni pomocí toho screeningu udělat, že nám vyjde skupina žen, který mají vyšší riziko třeba toho Downova syndromu nebo jiných těch numerických aberací chromozomů a těm nabídneme potom to diagnostické vyšetření.
A sú aj nejaké rizikové faktory, ktoré môžete sledovať u ženy, ktoré nejak možno trošku podnecujú ten vznik Downovho syndromu?
Väčšina těchto vad vzniká nově, tedy de novo. Jak jsem řekl, my už jsme dál, my už dneska ten Downův syndrom bereme jako, dá se říct, hotovou věc a v podstatě už to není to ta naše hlavní motivace k tomu provádění toho prvotního stádia screeningu. Takže naše hlavní motivace je, dá se říct, stanovit, že to tělo, že podívat se už na konci prvního trimestru, že ta žena není ohrožena, ohrožená právě těmi chromozomální poruchami, růstovou restrikcí, to znamená poruchami placenty a třeba předčasným porodem. Také v tom prvním trimestru už my děláme to základní vyšetření na cukrovku, takže také najdeme ty ženy, které už vstupují do toho těhotenství s velkým problémem. A to jsme zase schopni už najít na konci toho prvního trimestru. Takže tady je to, jak jsem řekl, komplex vyšetření, která nám umožní většině žen říct, že jejich těhotenství bude v pořádku. Protože já se strašně bráním tomu, abychom ty ženy strašili. Protože většina těhotenství probíhá normálně. Je to radostné očekávání. Je to v našem životě jedna z nejvýznamnějších věcí, kterou máme. Já se domnívám, že mý děti je skutečně fantastické a že bohužel jich máme málo, ale nemyslím si, že bychom měli ženy strašit, že tam něco hrozí. Nehrozí, většina těhotenství bude v pořádku a my se zaměříme na to, abychom našli těch několik málo, která tu lékařskou péči vyžaduje.
Na druhé straně právě máme v České republice výborný systém zdravotný a právě aj těch několik málo žen, které tu starostlivost vyžadují, tak jim ji právě větě poskytnout.
Já jsem o tom přesvědčen, že ta naše prenatální péče patří k jedním z nejlepších na světě. Vždycky je co zlepšovat, ale pokud těhotné nebo pokud ženy mají zájem o využití této nabídky, tak by ji taky určitě mohou využít. To je prakticky všechno je hrazeno z veřejného pojištění a může je o ně velmi dobře postarat.
Nechceme teraz strašiť, ale len tak pre informáciu, ak sú tie ženy potom zaradené do toho vyššieho rizika, tak čo potom nasleduje? Sú nejaké ďalšie vyšetrenia, diagnostické metódy?
Samozřejmě, my když řekneme A, musíme být schopni říct B, záleží jaká rizika. Tak ta první kategorie jsou ty chromozomální poruchy. Pokud ta žena přijde na to vyšetření a zjistíme, že tam je nějaké riziko chromozomální poruchy, my jim nabídneme ve spolupráci s genetikem, protože tam je potřeba trošku cíleněji tedy určit, co je potřeba vyšetřit. Buď hned teda v tom na konci prvního trimestru takzvanou biopsii chorea, neboli vyšetření vzorku placenty. To se dá dělat hned potom ten samý den nebo další den potom vyšetření toho, po provedení toho screeningu. A nebo potom zlatým standardem stále zůstává takzvaný odběr vody plodové, který jsme schopni technicky bezpečně provádět až, řekněme, kolem 16. týdne těhotenství.
V těhotenství se potom vyšetruje aj hormon TSH. Na čo nám fyziologicky tento hormon v těle slouží a proč se právě vyšetruje u těhotenství?
Tady se mnoho let diskutovalo na téma, jestli se má nebo nemá vyšetřovat štítná žláza u těhotných. Problém je ten, že my máme malé procento, ale může to být třeba 7% těhotných, které mají poruchu štítné žlázy. A to je právě ideální by bylo, kdyby ta porucha štítné žlázy byla vyšetřena už před těhotenstvím. A v podstatě už v tom prvním trimestru ta situace byla známá a už byla ta žena zaléčena. Problém je, že ta žena neví, že bude těhotná, neplánuje to úplně přesně a to štítnou žlázu prostě většina žen netěhotných nebo čerstvě těhotných nemá vyšetřenou. Proto takovou, řekněme, takovým posledním momentem toho, kdy to dává smysl, protože ty poruchy štítné žlázy ohrožují ten plod právě nejvíc na začátku těhotenství, tak je právě ten první trimestr, kdy to vyšetření toho hormonu štítné žlázy dává smysl. A co je ještě důležitější, a je, aby se nejen vyšetřil, ale zároveň tady musí být připravená velká skupina nebo skupina endokrinologů, kam tyto ženy mohou být okamžitě poslány, protože bohužel těch endokrinologů je limitované množství a třeba objednat je za půl roku, protože to nedává smysl. Že jo? Takže pokud nabíráme ten hormon štítné žlázy, musíme mít zároveň zajištěný ten servis těch endokrinologů. Pokud jsou tam abnormální hodnoty, vyžaduje to bezprostřední spolupráci s endokrinologem a substituci nebo dá se říct si teda nastavení těch normálních hodnot hormonu štítné žlázy ještě teda bezprostředně po tom konci nebo na konci toho prvého trimestru. Takže jedná se o komplex vyšetření a o komplex nemocí štítné žlázy, které mohou ohrožovat významně ten vyvíjející se plod, pokud ty ženy mají nefunkční nebo omezeně funkční štítnou žlázu.
Takže je lepší, aby se o tom vědělo, aby ty ženy byly adekvátně zaměstnány.
Přesně, přesně. A v reálném čase, to znamená po graviditě, už to jako nedává velký smysl teda. Takže ty lehké poruchy štítné žlázy nejsou takový problém, ale bohužel víme, máme udělanou velkou studii v České republice na ten výskyt, frekvenci těch poruch štítné žlázy. Víme, že je tady významné procento žen, které vyžaduje korekci nebo léčbu té štítné žlázy. A ideálně to bylo ještě před tím těhotenstvím, ale bohužel teda, jak říkám, prakticky to vychází ještě na to těhotenství.
A jak má žena pozitivní, buď či už ten prvotrimestrální screening prenatální, alebo dejme tomu ten screening, co se týká TSH, ako to funguje potom v nasledujícím těhotenství? Odporučujete nasledující těhotenství, alebo jsou ty ženy víc sledované?
Záleží na tom, co se tam zjistilo nebo co se tam prokázalo. Obecně většina těchto situací není dědičná. Takže každé to těhotenství se chová jako unikát a je potřeba zase ta vyšetření provést v tom časovém sledu, který je doporučený a který tedy se osvědčil dělat.
My už se pomaličky dostáváme k závěru dnešní epizody. Ještě bych se vás takto na závěr chtěla vyzvat, abyste našim posluchačkám, hlavně diváčkám, povedali, proč je právě pro vás důležité podstupit ten prvotrimestrální screening a možno, že tak jich motivovat k tomu, aby vlastně se vyšetřit nechali.
Za mě je to úplně ten nejdůležitější vyšetření v těhotenství, protože před těmi ženami je dalších 9 měsíců těhotenství a to bude buď těch bezstarostných 9 měsíců, nebo těch asistovaných 9 měsíců, kde jim pomůžeme, aby to těhotenství dopadlo jako dobře. Co bych chtěl zdůraznit, ty těhotné by si měly zjistit, kde ten prvotrimestrální screening umí udělat kvalifikovaně. Není to běžná profese každého gynekologa, respektive může být, ale v praxi to není. V Česku je asi 100 auditovaných specialistů na dělání ukazukového screeningu v prvém trimestru, kteří se dobrovolně nechají auditovat, kontrolovat u takové nadnárodní nadace, která, kam se zasílají výsledky těch vyšetření a v podstatě kontrolují nebo respektive posuzují, jestli ten člověk se neodchyluje svými měřeními a svými postupy od očekávaných, protože se to bohužel stát se to může a má-li to vyšetření mít ty očekávané výsledky, je potřeba, aby ten člověk pracoval podle přesných metodických pokynů, takže to je dobré si zjistit, je to možné zjistit na netu velmi snadno, existuje takzvaná, jmenuje se to nadace fetální medicíny ze sídlem v Londýně, FMF, Fetal Medicine Foundation, a tam je seznam všech auditovaných specialistů na celém světě, kteří se auditují u této organizace. Většina našich lékařů se audituje právě tam, existují i jiné možnosti, ale je dobré si na toto dohlédnout, protože tam není žádná zákonná povinnost v této situaci nebo jiné odborné doporučení, takže je to jenom na každém tom lékaři, zdali chce poskytovat ty služby na této vysoké úrovni.
Tak ja vám, pán profesor, veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli našim hosťom a verím, že sme práve priviesli veľmi veľa informácií pre buď už mamičky, alebo ženy, ktoré plánujú tehotenstvo, aby vedeli, čo očakávať a aké sú ich možnosti. No a vám samozrejme prajem, aby ste sa stretli už len s čo najviac fyziologickými tehotenstvami, ale samozrejme aj veľa síl a šťastia do tej práce, ktorá je potrebná stále viac ju vlastne zveľaďovať, keď už nejaké problémy v tehotenstve nastanú.
Ja moc ďakujem za pozvání a samozrejme sme k dispozici u Apolináře pro každého, kdo bude mít možnosť a bude chtít, tak rádi poradíme a prípadne i ten prvotrimestrální screening uděláme.
Ďakujem vám pekne.
Ďakujem vám.
Ďakujeme aj vám, milí diváci, že ste tu dnes s nami boli a pozerali ste ďalší diel Luno Video Podcastu. Dnešná epizóda vznikla vďaka spolupráci so spoločnosťou Roche, ktorým týmto ďakujeme za ich podporu. Ak by ste sa chceli dozvedieť ešte niečo viac o svojom zdraví, tak nás neváhajte sledovať aj na sociálnych sieťach pod luno.cz, kde nájdete mnoho ďalších zaujímavých videí či príspevkov. No a my sa už budeme na vás tešiť opäť pri ďalšej epizóde Luno Video Podcastu.